Dneska chci mluvit o proroctví. To je takový velký téma a především o proroctví v Novém zákoně. Ale samozřejmě potřebujeme na začátku si říct něco o prorocích a prorokování ve Starém zákoně a uvidíme, jaká je tam spojitost, protože uvidíme, že v jedné věci je to takový jako propojený, nějaký ten princip zůstává vlastně stejný nebo hodně podobný, ale v jiné věci uvidíme, že Nový zákon přináší ale úplně totální revoluci. Jo? Tak, když se podíváme na proroctví jako takový a spíš jako zaměřit na ten starý zákon, tak klíčové slovo, aby jsme pochopili význam proroctví, je smlouva. Jo? Bůh je Bohem smlouvy. Když si vybavíte, první smlouva už je někde s Adamem v ráji, že jo? Pak svým způsobem možná, i když je vyhnán, smlouva s Noémem, s Abrahamem. Úplně ta klíčová smlouva starého zákona je smlouva s Mojžíšem a s celým tím izraelským národem. Taky smlouva s Davidem, tam je třeba tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Je tam smlouva vlastně s domem Izraeli a s domem Judy, třeba v Jeremiáši. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským, po oněch dnech je výrok Hospodinův, svůj zákon jim dám do nitra, vepíšu jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Vidíte, že to už je úplně jako předzvěst toho, té nové smlouvy, která pak přichází v Kristu. A tohle je strašně důležitý pochopit, protože když se podíváte, někdo jsem četl nějaký knize, já jsem to teda nekontroloval, ale když se podíváte do nějakého slovníku, nemyslím biblického, myslím jakoby běžného slovníku o proroctví, tak se tam občas objeví, že to je nějaké jako věštění budoucnosti nebo něco takového jako v té formulaci. Jo? A to samozřejmě je pravda, co se týká pohanských národů. Tam skutečně proroctví, nebo jak to nazvat, je nějaký věštění budoucnosti. Ale to proroctví starozákonní není primárně rozhodně o předpovídání budoucnosti, ale připomínání smlouvy. Toho vztahu Boha a Izraele, vedení k věrnosti, aby se smlouva dodržovala. Jo, protože třeba i, jak můžeme pustit, Honciku, promiň. Já tam nevidím. No jo, já jsem vlastně furt říkal asi Honza, že jo. No nic, omlouvám se, beru zpět. Ale tím, jak jsem Honza, tak beru každýho trošku jako Honzu. Tak. Proto mám takový ten vztah k tomu Janovu evangeliu. Ale i Markovu, že? Protože byl Jan Marek, takže... Tak, dobře, no. Jo, třeba i když čteme u proroka Jeremiáše a u dalších proroků třeba o tom, že izraelský lid bude vysídlen do Babylonie, že prostě Jeruzalém bude zničen, chrám bude zničen a ten lid bude opravdu odveden do otroctví, tak ten primární důvod není, že se má ukázat, jako co se stane, ale ten primární důvod, ten hlavní důvod toho proroctví je, že znova se vlastně jenom připomíná smlouva. Jo, můžeme se dokonce podívat, která část smlouvy se nejčastěji připomíná. Ono to tam na více místech v těch prvních biblických knihách, ale to možná asi nejdůležitější místo je 5. Mojžíšova 4.25, kde vlastně je tam proroctví k Mojžíšovi. V té zemi budeš plotit syny a vnuky a zestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v jakékoliv podobě, spácháte v očích Hospodina svého Boha zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhynete. Nezůstanete v ní dlouho. Budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina svého Boha. Budeš-li je hledat celým svým srdcem, celou svou duší, najdeš ho. Toto vše tě ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu svému Bohu a budeš jej poslouchat. Hospodin tvůj Bůh je soucitný Bůh, nenechá tě a nedopustí tvou záhubu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Jo? Vidíte, že vlastně to je kolik nějakých 700, 800 let po tom, co Mojžíš dostává tohleto, jestli to teďka rychle počítám, tak vlastně to píše Jeremiáš. A vlastně neříká nic převratně novýho. Jo? Ono mnohdy vlastně ty proroci opravdu nepřinášeli nějaký super nový myšlenky, ale jenom vlastně připomínali tu smlouvu, která byla. Jo? Někdy samozřejmě použili nějaký takový jako třeba přirovnání k něčemu, aby jako tím zaujali ty posluchače, nebo Bůh třeba dal nějakou jakoby nějaký obraz jako těm prorokům, ale vždycky to jakoby zapadalo do té smlouvy, takže tam, já nevím, Jeremiáš, když tam má ten lněný pás, že jo, který mu tam pak někde splesniví, nebo nějaký ty dva koše fíků, jedny dobrý, jedny špatný, nebo když tam pak přijde před krále Sidkiáše, že jo, má takový to jeho dřevěný a tak dále, tak to vlastně jenom jakoby dokresluje nějakou tu situaci, aby to každej chápal, ale vidíme, že vlastně to hlavní, co ti proroci říkají, že vlastně neustále připomínají tu smlouvu, jo, kterou Bůh uzavřel už třeba i před mnoha staletími. A víte, postavení proroka ve Starém zákoně je zvláštní. On měl naprosto mimořádný postavení. To byly opravdu Bohem povolaný jedinci. Nebylo běžný, aby jako každý Izraelita prostě zažíval nějaký přímý zjevení nebo aby nějak úplně jako komunikoval s Bohem. Když promluvil prorok, tak často si všimněte, že tam stojí jako věta tak pravil Hospodin. Jo? Nebo nějaký dlouhej ten a na konci pravil Hospodin zástupů. To tam je strašně často slyšet. A když to možná trošku nadnesu, tak prostě opravdu to slovo mělo váhu. Zákona bylo závazné a každý věděl, že je to prakticky stejný, jako kdyby, já nevím, se tam zjevil Bůh a něco jim řekl. Prostě to, co říkal Izajáš, prostě Jeremiáš, Eliáš nebo kdokoliv, to bylo, oni to brali tak a bylo to tak v podstatě, jako kdyby přímo jako Bůh mluvil. To nikdo si nedovolil zpochybnit. Jo? Pokud tak to byl nějaký lump nebo falešný prorok. Ale běžní Izraelci, možná i ty, co třeba chtěli ctít jiný bohy, nespochybňovali, že takhle vlastně mluví Hospodin. Jo? A proto je tam taky velmi tvrdý slovo proti falešným prorokům, aby nesváděli lid. Dokonce v tom Mojžíšově zákoně, Deuteronomium 18, avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co se mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. Takhle strašně jako silný bylo postavení těch proroků, naprosto mimořádný. Oni prostě vykládali minulost, současnost, budoucnost jako ve světle toho božího zjevení. Jo? Jak říkám, když mluvili, tak to hlavní téma bylo prostě připomínání smlouvy. Pokud ten lid už nebyl poslušný, tak varoval před tou neposlušností, případně už přiváděl jakoby lidi k pokání, volal k pokání, nebo přijde soud. Protože součástí často proroctví bylo vynášení soudu. Ale vždycky víme taky, že tam byla nějaká milost. A taky třeba téma, který možná to by bylo jako na úplně speciální zamyšlení, jo? Jestli třeba jako charismatický proud jedno téma úplně nechytá a vidíme ho v těch prorockých knihách a všude jakoby taková jako sociální otázka. Jo? Ta podpora chudých, pomoc těm potřebným a tak dále. I to má být jakoby součástí toho života a i to vlastně proroci zdůrazňovali ochranu sirotků, vdov a tak dále. To možná bychom měli taky jakoby vždycky mít na paměti, protože on to pro charismatika nepůsobí tak duchovně tohle téma, ale ve své podstatě je to strašně důležitý téma. A mimochodem, co tam to Ježíš říká? Kdo je blahoslavený? Jsou blahoslavení chudí nebo chudí v duchu? Co říká v kázání nahoře Ježíš? Chudí v duchu? Tyjo, to já tam nečtu Lukáš 6:20. Tam je napsáno blahoslavení jsou chudí. A to byl chyták, samozřejmě, kdybyste řekli, že jsou chudí, tak řeknu, tak si přečtěte Matouše, který tam má, že blahoslavení jsou chudí v duchu. Mimochodem, jo, toto je takový zvláštní rozpor tam, že Lukáš tam opravdu má, a není to chyba, prostě jo, blahoslavení chudí. Už tam není napsáno to v duchu. A jako kdyby ten Lukáš právě třeba i tu sociální otázku tím chtěl vlastně jako zdůraznit. Jo? Takže i tohle je důležitý. A samozřejmě proroci vlastně už tisíc let vlastně připomínali, že přijde jedna úplně jedinečná událost, a sice příchod Mesiáše. Není to sice úplně to nejčastější téma. Nejčastější téma je opravdu připomínání té smlouvy, ale už tam najdeme jakoby řadu veršů, který vlastně už třeba 600, 700, 800 let před Kristem vlastně předpovídají Kristův příchod. Jo? Takže když bych to shrnul, tak obrovský silný postavení proroka, naprosto mimořádný, jedinečný v té společnosti, a zpravidla to nebyly od proroku jako osobní rady. Někdy bylo nějaké osobní proroctví, já nevím, když Samuel tam říká Saulovi s těma oslicema nebo tak, ale vesměs jsou to prostě slova, které mají formovat celý ten boží národ. A zároveň vynášejí soud taky nad bezbožnými národy. To si taky můžeme všimnout velmi často. Jako to téma národy se tam hodně řeší ve Starém zákoně a když budete číst Izajáše, Jeremiáše, máte tam třeba x kapitol soud nad Egyptem, Moábem, Amonci, prostě před x různýma vlastně národama. Jo, takže opravdu to prorocké slovo se obrací často k celému národu. No ale přichází nová smlouva a hezky to shrnul autor, nevíme, kdo to byl, ale autor listu Židům. A hnedka úplně první, vybavil si někdo nějaký první nebo druhý verš z listu Židům? Ano, ano, ano. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům skrze ústa proroků. Tady je vlastně připomínána celá ta stará smlouva, ten celý ten starý zákon. Mluvíval, tam je hezky ten tvar, že jo, mluvíval, jakože kdysi mluvil k otcům, čili v podstatě k celému tomu lidu ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Tak je tady ukázáno, že přichází nějaký přelom. Takovým tím posledním klasickým prorokem starého zákona, kdyby jsme otevřeli jenom starý zákon, tak je tam Malachiáš. Jo? Tam je to dokonce i chronologicky, opravdu Malachiáš byl asi opravdu jako nejmladší, takže, ale takovým tím klasickým prorokem starého střihu je někdo, kdo už je popsán jenom v Novém zákoně, a to je Jan Křtitel. Dokonce Ježíš o něm mluví, že to byl největší člověk, ale i ten největší člověk Boží království je větší než Jan Křtitel. Ale Ježíš už je víc než prorok. Oni ho brali samozřejmě jako proroka, že jo? Když si vzpomeňte, myslím, jsou ty emauzský učedníci, jak tam s nima Ježíš mluví a říká, ty nevíš, co se stalo, to jsi snad jedinej, přece prorok, a teď je tam silný v, jak to tam, teď si nevypadím přes tu formulaci, ve slově i skutcích, nebo už nevím prostě, ale v podstatě ho tam označili za proroka Ježíše, jo? A i na několika místech ho brali jako proroka, ale Ježíš už byl víc než prorok. On byl Boží syn. On už nemá jenom část ducha na nějakou chvíli, jako měli ty proroci, on má neustále plnost ducha. A nejen, že on vyhlašuje to boží slovo, ale on sám je tím slovem. On sám je naplněním toho hlavního proroctví. A Ježíš mimo jiné říká jednu klíčovou věc, to je vlastně ta nejvýraznější změna pro nás mezi starým a novým zákonem, nejen co se týká proroctví, ale jiných věcí. Ježíš tam říká učedníkům, třeba Jan 14, 15 a dál, jestliže mě milujete, to už je ke konci Ježíšovy služby, úplný na konci, jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Jo, vidíte, že vlastně je tam zaslíbení Ducha Svatého. Najednou přijde Duch Svatý, který ho může přijmout každý, kdo potom zatouží. Najednou je během těch letnic vylit Duch Svatý a najednou tam začali prorokovat všichni, co tam byli. Nebo někdo začal mít vidění, sny. A tímhle nám vlastně taková ta klasická veleslužba těch proroků končí. Jo, ve starém zákoně někdy se tam říkalo, že v určitou dobu, v době kolem Saula, Davida, se říkalo těm prorokům vidoucí, jak nám píše Bible. Jdeme za vidoucím. Ale my dneska nechodíme za vidoucím, my chodíme za vševědoucím. Jo, už máme Ducha Svatého, který je s náma navíc vždycky. To i v době Ježíšově to byl problém. Ježíš mohl být vždycky jenom na jednom místě. A Duch Svatý je vždycky všude. A my už teďka najednou můžeme zažívat plnost Ducha. A už jako takovou ochutnávku na tu budoucnost. Takže postavení proroka se dramaticky změnilo. Už to není ten mimořádný jedinec, který kdykoliv promluvil, tak je to, jako kdyby tam opravdu mluvil sám Bůh. Najednou prorokování zůstává stále důležitý, ale už to není jediný způsob, jak lidi můžou slyšet Boží hlas, Boží vůli. Už najednou každý z nás má díky Ježíšově oběti Ducha Svatého. A Duch Svatý začíná rozdělovat svoje obdarování. Těch darů je spousta. Já přečtu jeden z těch seznamů, není to definitivní seznam, říkám, na různých místech jsou různý ty seznamy, Efeským 4.11, a toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Takže najednou tady vidíme, že ten prorok už nemá to výsadní postavení, je furt důležitý, jako velmi významný, ale už je v úvozovkách jenom jednou z těch služebností. Protože najednou už každý může prorokovat, i když ne každý je prorok, stejně tak jako každý může učit, i když není učitel, každý může evangelizovat, i když není evangelista. Ale ne každý zastává úřad proroka. Jo? Jak se říká, jsou snad všichni proroci. Rozumíme, chápeme ten rozdíl, ale samozřejmě na druhou stranu nás Bible vyzývá, a třeba v listu Korinským je to hodně silný, v té 14. kapitole, Pavel povzbuzuje všechny věřící, aby usilovali o duchovní dary, zvláště o proroctví. Jo? A dokonce ukazuje, že na těch shromážděních může najednou prorokovat víc lidí. Z proroků, ať promluví dva nebo tři, a ostatní, ať to posuzují. Jo? A říká tam, a když bude mluvit ten prorok, mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Ale z toho pramení jedna důležitá věc. Zatímco v tom starém zákoně, když to řeknu blbě, prorok otevřel pusu, tak všichni věděli, buď ticha, teďka mluví Hospodin. Ale v novém zákoně ne každý, kdo prorokuje, mluví neomylně. Proto nás Bible vyzývá, aby jsme rozsuzovali, rozlišovali, zkoumali. Prorocký slovo není nad Bibli. Sám Pavel říká, kdyby jsme i my sami, nebo anděl z nebe, vám přinesl jiný evangelium, než jsme přinesli, budiš proklet. Kdyby tam jakýkoliv prorok říkal něco jiného, ať je proklet, tady říká Pavel. Jo, to by si nikdo nedovolil, že jo, jako říct Eliášovi. Jo? Ve starém zákoně nikdy není napsáno, zkoumejte Jeremiášovo proroctví, jestli je opravdu od Boha. To nikdo nemusel zkoumat, to všichni věděli. Ale v novém zákoně prorok prorokuje a ostatní, ať to posuzují. A to je strašně důležitá věc, jo? Protože pokud chceme, aby proroctví a proroci zůstali ve vážnosti, tak musíme velmi poctivě a pečlivě rozsuzovat. Jo? já jsem si zrovna vzpomněl teďka v posledních dnech na rok 2017, jestli si pamatujete, 23. září. Možná vy, co jste nebyli v církvi, tak vůbec netušíte, o čem se bavíme, nebo už si nepamatuju, nakolik to rozhodovalo mimo sbory, ale ve všech sborech to pulzovalo, konec světa. Některý lidi se z toho hroutili, bylo to velmi nepříjemný. Štěpán tehdy posílal mail, aby uklidnil jakoby lidi. A všechno to začalo tím, že někdo prostě falešně prorokoval. Jo? Já jsem přemýšlel, jakoby, z čeho vycházejí, protože já určitě nechci nikomu jako podsouvat, že prorokuje falešně záměrně. To doufám, že jako takových lidí moc není. Ale uvědomil jsem si, že jsou určitý věci, které se nás emocionálně strašně silně týkají. A tam pak je tisíckrát těžší rozlišit, jestli je to opravdu země nebo z Ducha svatého. Úplně nejčastější a nejbolestivější jako falešní proroctví, se kterými se setkáváme, jsou v otázce uzdravení. Zkuste si vzpomenout, kolikrát někdo byl smrtelně nemocný a Bůh uzdravuje. Jo? X lidí prostě uzdravil. Ale zkuste si vzpomenout na lidi, kteří prostě zemřeli. Od kolika lidí jste slyšeli proroctví, Bůh říká, ty budeš uzdraven. Jo, pak už se k tomu nikdo jako nehlásí, ale to je strašně špatně. Jo? Jednak to snižuje vážnost Božího slova, snižuje to vážnost úřadu proroka a vůbec proroctví jako takový a navíc to ubližuje lidem, jako těm blízkým, který prostě jako slyšej jako nějakou falešnou naději a o to těžší potom je někdy se s tím nějak jakoby vypořádat. Já jsem byl kdysi na nějaký prorocký konferenci a pamatuju si, jak ten jeden řečník tam říkal, hele, buďte velmi opatrný, když prorokujete v obrovský pokoře a když myslíte, že máte pro někoho slovo, tak za ním běžte, ale rozhodně ne v tylu, tak praví Hospodin a vpálit mu to, ale s obrovskou pokorou mu prostě řekněte. Jo, prorok by neměl mlčet, ale měl by být citlivý a chápat jakoby ty dopady, já si pamatuju, asi dvakrát jsem jako prožil vnitřně u dvou lidí, že zemřou a o jednom dokonce člověku i z našeho sboru. A bylo to těžké, když jsem pak viděl, že se lidi modlí za uzdravení toho člověka a já už jsem nemohl, protože prostě já jsem to opravdu vnitřně jako věděl, že ten člověk zemře, tak jsem se modlil jako za jeho rodinu, ale určitě jsem nevystoupil a neřekl, tak pravý Hospodin, nemodlete se, ten člověk zemře. To bych si nikdy nedovolil. Jednak jsem se mohl mýlit, to jako nikdy jako člověk nemůže vědět jistě, a jednak by to bylo extrémně necitlivý. Tak jakoby nebojme se prorokovat, ale buďme velmi, velmi citliví, protože dneska se mluví o těch dezinformacích, lítají z různých stran a tak dále. Není to žádná nová věc, přátelé, dezinformace jsou už v Bibli, akorát se jim neříká dezinformace, ale falešné proroctví. Jo? To jsou první. Tak jenom pozor, mějme opravdu citlivost a mějme úctu k pravdě. Jak se říká, jakoby ty dvě základní jediný pravidla, které máme jako křesťani, milovat Boha a milovat lidi, tak to tam můžeme vlastně použít tohle. Jo? Že milovat Boha znamená jako neříkat falešní proroctví, abych jako nezneuctil Boha a říkat to necitlivým způsobem, tím v podstatě jakoby ubližuju lidem. Dokonce i když víte, že to je opravdu od Boha, říct někomu, že něco mu ubližuje, musíte fakt najít velkou pokoru a velkou citlivost, jak to tomu člověku říct, protože někdy ho i tou pravdou můžete jakoby zničit. A proto taky platí, že prorocké slovo není nad lásku, protože v listu Korinským se nám píše, kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všecko poznání, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Tak to je taková jakoby pro nás fakt jako důležitá věc. A já jsem na začátku říkal, že co se týká toho přechodu starého a nového zákona, že samozřejmě v něčem je to totální revoluce, ale že jeden určitý takový princip je jako zachován. A to je vlastně ten princip té smlouvy. Jo? To znamená, ve starém i novém zákoně se vlastně Bůh obrací s proroctvím na toho, s kým má smlouvu. Oznamuje mu ji nebo připomíná. A ve starém zákoně je to smlouva s izraelským národem. On prostě vede ten svůj národ a vlastně na něm, on si vybral jeden národ, aby na něm ukázal svou svatost, aby ty ostatní národy prostě viděli, jak velký je Bůh. A v novém zákoně má Bůh smlouvu s církví. To znamená s Božím společenstvím věřících ze všech národů. A Bůh bude svoji církev a skrze ní ukazuje tomu ostatnímu světu na sebe. Jo? Jako kdyby jsme v tom novém zákoně už nějak jako moc neviděli nějaký soudy nad národy, jako kdyby všechno bylo spojeno v jedno, v Kristu. Jako kdyby ten Kristus se stal už tu jedinou hranicí. Už není hranice mezi národy, mezi pohlavími, mezi, já nevím, sociálními skupinami, ale tou hranicí je sám Kristus. Přijal si Krista nebo nepřijal? Dokonce Petr, to mě najednou došlo dneska ráno, Petr tam najednou, to je takový jako oblíbená pasáž křesťanů, jo? Že se tam říká, vteřinku, já to tady jenom, bych to citoval úplně přesně, 1. Petrova 2.9. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jakoby řekl, vy jste svatý národ, jako kdyby Bůh stvořil úplně jeden svůj nový národ. Takže v té nové smlouvě už nevidíme, že by se Bůh nějak jako obracel k národům, ale obrací se víc k jednotlivci, k tomu, že má nějaký osobní plán pro jeho život a pro jeho službu, která se týká samozřejmě spousty dalších lidí. Může dát pastorovi třeba vizi pro nějaký sbor. A já jsem tam schválně v jednu chvíli trošku utnul jednu ukázku v listu Efeským, jak jsem tam měl, a toto jsou jeho dary. Jedni povolal za apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelie, pastýře, učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, a je tam napsáno k budování Kristova těla. To je vlastně hlavní boží plán i pro ty služebnosti. Pro proroka, ale i pro ty další. Jo? Samozřejmě existuje nějaké osobní slovo pro náš život, ale často je to spojené s tou vizí, kterou Bůh má pro náš plán. Já pak někdy budu chtít mít kázání, podíváme se na Pavla, na to dneska nebude čas. Celý ten jeho život vlastně jak vychází z toho proroctví, který mu Bůh dává na začátku, jak se to všechno naplňuje, jak to pak Bůh třeba rozšiřuje. Ale vidíme třeba ta proroka, který se jmenoval Agabos, jak vezme Pavlovi ten pásek. Takže ukazuje určitě ty věci i pro nás, ale často, když jsou tam nějaké předpovědi třeba i nějakých věcí z budoucnosti, tak nás mají, není to o tom, aby nám Bůh řekl, a teď vám řeknu, co se stane, ale ta hlavní věc je, buďte připravený. Jo? Když Ježíš tam mluví na Olivetské hoře, to je vlastně Matouš 24, o těch vojscích, co obklíčují Jeruzalém a že se to týká ještě té generace, která to tam poslouchá, tak ty křesťani, kteří si to pamatovali, tak v tom roce 70, když ti Římani přitáhli k Jeruzalému a úplně se jim na začátku nedařilo, tak toho využili a zdrhli. Ti, kteří tam zůstali, pak byli, to byly strašní ty Římani, to byly strašní zrůdy. Prostě povraždili a strašně moc jakoby Židů odvezli do otroctví. Jo. Tam tehdy strašně klesla hodnota otroků, protože se to najednou úplně jako naplnili některé oblasti dalšíma otrokama. Nebo když ten taky prorok Agabos připomíná ten hlad, který má přijít v Římské říši, tak jako kdyby jim říkal, buďte připraveni, protože já si to chci použít. Jo. Buďte připravení, protože když budete připravení, tak možná pak budete mít štědrý srdce, budete moct pomáhat těm potřebným. Je to jako takový třeba oživení toho principu, už, co vidíme u Josefa ve Starém zákoně, který vlastně díky tomu prorockému snu zachránil vlastně několik možná národů před vymřením. Jo? Tak, dobře, já to trošku zkrátím, nebojte se, už budu finišovat. Tak, kolik máme, jak dlouho mluvím? 36 minut. Tak já ještě jednu věc připomenu a už to ukončím. Já jsem chtěl jenom připomenout, a určitě to budu pak připomínat znova v tom kázání, jak je důležitý znát Bibli a pamatovat si, zapisovat si ta proroctví, která slyšíme. je tam v Bibli několik příběhů, možná někde až trošku úsměvných. Jo? Když třeba si učedníci vzpomínali nebo nevzpomínali na Ježíšova slova, která jim řekl. Matouš 26, tady Ježíš říká učedníkům, v tu noc ode mě všichni odpadnete, je přece psáno, budu být pastýře a stádo ovcí se rozprchne. To je většinou to, co si z toho pamatujeme, z toho verše. Ale tady je ještě jako takový dodatek. Ale až vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje. Tohle jim tam říká. A krátce na to, že jo, pak opravdu se to naplnilo, Ježíš vlastně ukřižován, je tam dán do toho hrobu, ženy se jdou podívat na ten hrob, potkají tam anděla, anděl jim říká, nebojte se, vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše, není tu, vstal, jak předpověděl, což mimochodem, že oni v té době nechápali, tam vždycky napsáno, že on jim řekl, že vstane z mrtvých a oni tomu nerozuměli, dokonce jednou tam napsáno, bavili se o tom, co to znamená vstát z mrtvých, ale anděl tam ještě pokračuje. Pojďte se podívat, kde ležel, pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte, to jsem vám měl říct. Vidíte, jak byl něžnej ten anděl, jo? On jim mohl říct, jste úplně padlý na hlavu? Co máte jako z pamětí? Vždyť vám to říkal, ale až stanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje, co tady děláte? Řekl, jo, vidíte, že... A on to byl k ženám, tak možná byl gentleman anděl. Jo? Ale vidíš, na to úplně totálně zapomněli. A ty učedníci, ty už tuplem, jako jo. A pak se to naplňuje v Matouši tý, že jo, na konci takový to velký poslání, ale je tam napsáno, 11 učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Jo? Takže to je třeba příklad něčeho, na co úplně totálně zapomněli. Jo? Nebo někdy si vzpomeneme až pozdě, že... Ani nebudu číst ten příběh, jenom konec. V tom kohout zakokrhal podruhé, že Petr chudák. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhal, třikrát mě zapřeš a dal se do pláče. Kdyby si ten Petr vzpomněl u té první otázky, té služky, že? Třikrát mě zapřeš. A někdy nás to může úplně jako překvapit. Jo? Když Petr tehdy vlastně... stal ten zázrak v tom Korneliově domě, teď mu tam všichni nadávají, jak to, že si šel prostě tady k nějakým pohanům, tak Petr jim tam vypráví ten příběh a pak říká, a jen co jsem k ním začal mluvit, se sloupil na ně Duch Svatý, stejně jako na nás, na počátku na nás. Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Jo, tak to je pak najednou, že jo, nečekal a Bůh mu to v pravou chvíli jakoby připomněl, je strašně důležitý to poslouchat. A jak jsem před chvílí tady říkal o tom proroctví o zničení chrámu, kdo poslouchal Ježíše, dobře přežil. Kdo neposlouchal, nepřežil. A nebo skončil někde v otroctví. Případně se to týká i samozřejmě citátů z toho starého zákona, proto je třeba opravdu tu Bibli znát, protože Bůh nám najednou jako některé věci opravdu připomíná do života. A nemůže nám, že jo, nikdo ti nemůže připomnout něco, co si předtím nevěděl. To jako je pravidlo, jo, to se shodneme. Takže pokud tu Bibli známe a pokud ji čteme, tak Bůh k nám může o to víc mluvit, jo, skrz tu Bibli. Pokud ty verše neznám, tak jak můžu vědět, že ke mně mluví Bůh, jako jo. Takže je tam třeba napsáno, když Ježíš tam prostě vyčistil ten chrám, vyháněl všechny, prostě rozházel ty stoly, převracel a prodavačům holubů poručil, pryč s ním odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. Jo? Nebo když byl, to bylo možná nejdůležitější událost v životě první církve, když se řešilo na tom koncilu v Jeruzalémě, jak to je teda s pohany, jestli musí přijmout Mojžíšův zákon a tak dále. Tam se hádají a píše se tam, když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl, bratři, slyšte mě, Šimon Petr vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují, nebo v jiném překladu dokonce tam je plně shodují slova proroků, nebo tě psáno, navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům a tak dále. Jo? Vidíte, jak je to strašně důležitý i pro rozhodování. Zná to slovo, který se stává jako prorockým slovem. Jo? fakt taková zvláštní věc. Prostě jo, to byla situace, kdy možná to mohli všechno pohřbít. A Bůh by to nedovolil, jako nějak by si našel jinou cestu, jo? Ale mohli to všechno pohřbít, kdyby ten Jakub se nerozpomněl, že je tady nějaký boží prorocký slovo zapsaný v Biblii. Tak já vás chci jako vyzvat, nebuďte duchovně líní a všechno si pište. Víte, oni si to psát jednak nemohli, páč jako jednak spousta z nich neuměla psát a jako ten svitek, kdo se k němu dostal, to bylo prakticky nemožný. Čili oni byli trénovaní od malička, celá ta starověká společnost, měli pamatováka, neskutečnýho prostě. To oni uměli naspamět strašně dlouhý pasáže, jo. Takže oni nemuseli. My si to prostě nepamatujeme, nebo aspoň já ne. Já nevím, jestli někdo z vás je jako tak skvělý, že si to pamatuje. Já, když se zpátky probírám poznámkama nějakýma nebo to, tak už si vůbec nevybavuju, že jsem si to zapisoval. Davide, ty si vybaví, když někdy listuješ v tom svým sešitě. Vůbec nevíš, jak jsi na to přišel, viď? Máš to taky? Jo? Je to tak úplně, jako mám pocit, jako kdyby to byly poznámky úplně cizího člověka. Jako vážně, to já si teďka fakt nedělám srandu. Opravdu to tak je. Říkám si, to je dobrý, to ani nevím, že mě někdy jako to, jo? Ale fakt, jako žasnu nad tím, když jako někdy jsem něco přijal, zapsal jsem si to a pak jsem to pustil z hlavy, takže aby jsme jako se nedivili, když se něco stane, přitom Bůh nám to ukázal, anebo ještě hůř, aby jsme opravdu jako neminuli ten boží čas, jo? Jako říkám, varováním jsou pro mě ty křesťani v tom roce 70, který prostě zdrhli, protože dokonce jsem slyšel jenom jako vyprávění o tom obléhání Jeruzaléma, jak ty Židi na začátku nějak snad ty Římany úplně vyhnali na chvíli, protože tam přišli takový ty zlenivělý legie prostě někde v té Sýrie, to byly prostě takový jako, nevím, to nebyla jako bojová jednotka, jo, no takže ty byly na nějaké potlačení, nějaký spoury někde malý, ale když ty Židi šli jako na krev, tak je prostě vyhnali, takže tam byla obrovská euforie v tom Jeruzalémě. Jo, porazili jsme Římany prostě, jo, oslavovalo se tam. A ty křesťani potichu, aby je možná nikdo neviděl, prostě zdrali, protože věděli, tyjo, tohle bude to, co říkal Ježíš. Jo, tak opravdu pišme si to. A víte, je to dobrý i k tomu, aby jsme se opravdu mohli korigovat tom, pokud něco špatně chápeme, pokud bychom chtěli jednat nějak nerozumně. A víte, zapisujeme se i proroctví, co kdo třeba z lidí k nám má. A zejména pokud od někoho třeba slyšíme častějc, tak pak zpětně můžeme vyhodnotit, čí proroctví se naplnila, čí ne. A možná můžeme zjistit, že třeba mezi sebou máme proroka. Možná, že on to ani neví. Tak ho běžme povzbudit, protože proroky potřebujeme.